E Shteteve të Bashkuara, Donald Trump tha se NATO nuk është më e vjetruar, duke u tërhequr nga një qëndrimi më parshëm që ka alarmuar aleatët. Në takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në shtëpinë e Bardhë, Trump tha se kërcënimin nga terrorizmi ka nënvizuar rëndësinë e aleancës. A i bëri thirrje NATO-s që të bëjë më shumë për të ndihmuar partnerët irakian dhe afgan. Trump disa herë ka vënë në pyetje rëndësinë e NATO-s, ndërsa shtankuar se SBA paguan barrën më të madhe për mbrojtje. Pas takimit me Stoltenbergun, Trump i u drejtua mediave.
The Secretary General and I had a productive discussion about what more NATO can do in the fight against terrorism.
Sekretari i përgjithshëm dhe unë kemi pasur një bisedë produktive për atë se çfarë mund të bëjë NATO më shumë në luftën kundër terrorizmit. Jam ankuar për këtë kohë më parë. Jan bërë ndryshime dhe tani NATO e lufton terrorizmin. Kam thënë se është e vjetruar, nuk është më, tha Trump. Ai përsëriti thirrjet për shtetet anëtare të NATO-s që të kontribuojnë më shumë fonde në aleancë.
If other countries pay their fair share instead of relying on the United States.
Nëse vendet e tjera paguajnë pjesën e tyre të drejtë, në vend se të mbështeten në Shtetet e Bashkuara, të gjithë do të jemi më të sigurt dhe partneriteti ynë do të jetë më i fortë, tha Trump. Stoltenberg në anën tjetër falendroi Trumpin për siç tha, një takim të shkëlqyer dhe shumë produktiv.
We agree that allies need to redouble their efforts to meet the pledge we all made in 2014.
Ne pajtohemi se aleatët duhet të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të përmbushur zotimin e bërë më 2014 për të investuar më shumë në aleancën tonë. Kjo ka të bëjë me shpenzime më të mëdha në mbrojtje. Ka të bëjë me arritjen aftësive që na duhen dhe me kontributin e forcave në misionet dhe operacionet e NATO-s, tha Stoltenberg. Takimi Trump-Stoltenberg u zhvillua në javën kur presidenti amerikan nënshkroi protokollin për antarësimin e Malit të Zi në NATO. Në atë rast, Trump tha se NATO është kyçe për paqen dhe sigurinë në kontinentin evropian dhe se antarësimi i Malit të Zi do të sinjalizojë për aspiruesit e tjerë se dera në komunitetin euroatlantik mbetet e hapur.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian në mbrëmi ka bërë thirrje opozitës në Shqipëri që ta përfundoj bojkotin parlamentar dhe të marrë pjesë në fillimin e reformave në sistemin e drejtësisë, që konsiderohen në përpjekje kryesore të Tiranës për integrim në BE. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe komisionari për negociata për zgjerim Johannes Hahn e kanë shpallur një deklaratë të përbashkët ku theksohet se fillimi i reformës së drejtësisë është hap madhor për këtë vend, për antarësim në BE, raporton agjencia AP. Më tutje ata thanë se debati politik do të duhet të bëhet brenda në parlament, sipas praktikave demokratike. Lideri i Partisë Demokratike Opozitare në Shqipëri, Lulzim Basha, dje i ka akuzuar diplomatët e lartë në Tiranë, duke mos i emëruar, për mbështetje të kryeministrit Edi Rama për ta vendosur sistemin e drejtësisë nën kontroll të Partisë Socialiste të tij. Policia serbe e Bosnjës e ka akuzuar gjeneralin e pensionuar kroat Ante Gotovina për krimet e luftës kundër civilëve gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë në periudhën 1992-95. Ka njoftuar mbrëmë policia. Një zëdhënëse e policisë në qytetin Trebinje tha se policia i ka përgatitur akuzat së bashku me prokurorët të kombëtar kundër personit me iniciale A.G. lidhur me dyshime se ka kryer krime lufte kundër njerëzimit dhe civilëve. Mediat lokale kanë raportuar se inicialet A.G. kanë të bëjnë me Ante Gotovinën. Në vitin 2012, të gjenerali Gotovina ishte liruar pas ankesës në gjykatën e kombeve të bashkuara në Hagë, pasi fillimisht ishte dënuar me 24 vjet të burg për krime lufte kundër sërbëve në Kroaci gjatë luftës atje. Ai ishte dënuar për operacionin Stuhia gjatë gushtit të vitit e 1995, të cilin Gotovina e kishte komanduar. Në luftrat në Ballkan në vitet e 90-ta janë vrarë më se 130.000 vetë, ndërsa vetëm në Bosnjë më se 100.000. Ministria jashtme e Rusisë sot ka vlerësuar se pranimi i Malit të Zi në NATO është lëvizje thellësisht e gabueshme që krijon ndarje në Evropë. Vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për të nënshkruar pranimin e Malit të Zi në NATO, reflekton logjikë të konfrontimit në kontinentin evropian dhe krijon linja të reja ndarëse, tha kjo ministri në përmjet të një kumtese. Nga ana tjetër, presidenti Trump mbrëm vonë në Washington, tha se prej themelimit të saj, NATO-ja e ka dyfishuar numrin e shteteve anëtare, përfshirë tash edhe Malin e Zi.
Since 1949, the NATO member states...
Prej vitit e 1949, shtetet anëtare të NATO-s janë shtuar më tepër se dy herë, duke u rritur prej 12 në 28. Të hënën, unë nënshkrova protokollin për ta miratuar të 29-tin, vendi i Malit të Zi, tha mbrëm presidenti amerikan Donald Trump. Popullata e Malit të Zi në detin Adriatik është kryesisht e përbërë nga slavët ortodoks dhe Moska për një kohë të gjatë të konsideron se është në sferën e saj të interesit, raporton agjensia AFP. Shtëpia Bardh është shqetësuar për atë që thotë se ishte ndërhyrje e Rusisë në zgjedhjet parlamentare në Malit të Zi vitin e kaluar. Ne jemi të shqetësuar për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e tetorit në Malit të Zi, përfshi raportet e besueshme për mbështetjen ruse për një përpjekje për sulm në ditën e zgjedhjeve kundër qeverisë, u tha gazetarëve një zyrtar i shtëpisë së Bardh mbrëm në Washington. Moska e ka hedhur poshtë çfarëdo përfshirje në çfarëdo komploti, ndërsa partitë opozitare malazeze kanë thënë se akuzat ishin të rrejshme. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut konstatoi sot se autoritetet e Rusisë kanë dështuar të mbrojnë nxënësit, mësuesit dhe të tjerët që janë vrarë gjatë okupimit të shkollës nga ana militantëve të armatosur dhe e përfunduan atë me gjakderdhje dhe kaos. Kjo gjykatë ka vendosur që Rusia duhet të paguajë afro 3 milion euro për të afërmit të viktimave në rrethimin e shkollës në qytetin Beslan, në pjesën jugore të Rusisë, me që rast u vranë 334 vetë. Militantët, shumica prej rajoneve të afërta, Ingushetia dhe Çeçenia, dëpërtuan në shkollë me 1 shtator të vitit të 2004, pra në ditën e parë të vitit të ri shkollor, dhe i rrëmbyen afro 1200 nxënës, prindër dhe punonjës. Shumica e viktimave ishin vrarë nga eksplodime dhe të shtëna të gjatë të sulmit të forcave speciale të Rusisë në shkollë në ditën e tretë të kësaj krizeje me persona të rrëmbyer. Ndër të vrarët ishin 186 nxënës. Rusia e ka hedhur poshtë vendimin e gjykatës dhe paralajmëroi ankesë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.